Center at Temple Square in
Conference i Tempelpladsen i Salt Lake City er dette aprilkonferencen 2012 i Jesu Kristi Kirke og sidste dags hellige, med talere valgt blandt kirkens generalautoriteter og organisationsledere. Tabernakel kunne stå for musikken ved dette møde.
This broadcast is furnished
as a public service fra Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt.
President Henry B. Eyring.
Henry B. Eyring, først rådgiver i det første præsidentskab, leder dette møde.
Brødre og søstre, vi byder jer velkommen her til formiddag til det fjerde møde ved aprilkonferencen 2012 i Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. Præsident Thomas S. Monson, som præsiderer ved konferencen, har bedt om, at jeg leder dette møde. Vi sender vores hilsner og velsignelser til jer, som over hele verden deltager i disse møder via radio, tv, internet eller satellittransmission. Vi byder velkommen til de generalautoriteter og medlemmer af hovedpræsidentskaber, som er til stede denne formiddag. Tabernakelkoret står for musikken ved dette møde under ledelse af Mac Wilberg og med Clay Christiansen og Richard Elliott ved orglet. Koret indledte dette møde ved at synge Kommer I Guds børn. Og de glæder os nu med Lover den Herre. Else Brent H. Nielsen fra de 70 vil derefter indlede med bøn.
Oh, my soul, praise you, Lord, He is my help. Our Father in heaven,
vor Fader i himlen, vi kommer nu frem for dig i bøn denne formiddag over hele verden ved begyndelsen af denne konferencemøde. Vi elsker dig, Fader.
We acknowledge thy hand and the many blessings that thou hast given to us. We are grateful for thy Son, Jesus Christ, and for his infinite atonement. We express our gratitude for the restoration of the gospel and for living apostles and prophets who guide us in these days. We are especially grateful for this wonderful Mormon Tabernacle Choir and for their marvelous talents. Please bless those who will teach us and those who will perform, that they will be guided and directed by thy Spirit. Bless those of us who have come to learn, that we will have eyes to see and ears to hear, that we will know how to act and direct thy church and direct our lives. And we pray for these things in the name of Jesus Christ. Amen.
The choir will now sing.
Koret synger nu. Lær mig at leve i lyset.
Following the singing,
efter sangen taler præsident Dieter F. Uchtdorf, anden rådgiver i det første præsidentskab, til os. Han efterfølges af ældste Russell M. Nelson fra de 12 apostles quorum. Derefter har vi den glæde at høre fra ældste Ronald A. Rasband fra de 70 præsidium.
Thank you, Tabernacle Choir.
Tusind tak til Tabernakelkoret. Det er et fantastisk kor, sikke en inspiration der for os alle. Mine kære brødre og søstre, for ikke så længe siden modtog jeg et brev fra en bekymret mor, som indtrængende bad om en tale ved generalkonferencen om et emne, som hendes to børn ville have stor nytte af. Der var opstået en splittelse mellem dem, og de var holdt op med at tale med hinanden. Morens hjerte var knust. I brevet forsikrede hun mig om, at en tale om dette emne ville forlige hendes børn, og alt ville blive vel. Denne gode søsters oprigtige og inderlige anmodning er blot en af adskillige tilskyndelser, som jeg har modtaget i de sidste måneder, til at jeg i dag skulle sige nogle få ord om et emne, som vækker til stadig større bekymring, ikke blot for en bekymret mor, men for mange i kirken og ja, i hele verden. Jeg er imponeret over den tro, som denne kærlige mor har på, at en generalkonferencetale kan hele forholdet mellem hendes børn. Jeg er sikker på, at hendes tillid ikke knytter sig så meget til talerens evner, som til styrken af Guds ord, som har større virkning på folkets sind end noget som helst andet. Kære søster, jeg beder nu til, at ånden vil røre dine børns hjerte. Der har været anspændte og ødelagte forhold lige så længe, som menneskene har været til. Kain var i sin tid den første, som lod bitterhed og ondskab forgifte sit hjerte. Han lod misundelse og had forplante sig i hans sjæl og lod disse følelser modnes, indtil han gjorde det utænkelige. Han myrdede sin egen bror, og det blev dermed fader til Satans løgne. Siden disse første dage har misundelse, synds og hadets ånd ført til nogle af de mest tragiske begivenheder i historien. Den vendte Saul mod David, Jakobs sønner mod deres bror Josef, Laman og Lemuel mod Nefi og Amalekia mod Moroni. Jeg forestiller mig, at et hvert menneske på jorden på en eller anden måde er blevet påvirket af stridens, foragtens og hævnens nedbrydende ånd. Der er måske ovenikøbet gange, hvor vi genkender denne ånd i os selv. Når vi føler os såret, vrede eller misundelig, er det ret let at dømme andre og tillægge deres handlinger dunkle motiver for at retfærdiggøre vores egne misbilligende følelser. Det ved vi selvfølgelig godt er forkert. Læren er klar. Vi er alle afhængige af frelseren. Ingen af os kan frelses uden ham. Kristi forsoning er uendelig og evig. Tilgivelse for vores synder kan opnås på visse betingelser. Vi må omvende os, og vi må være villige til at tilgive andre. Jesus lærte os, at vi bør tilgive hinanden, for den, som ikke tilgiver, står fordømt over for Herren, for i ham forbliver en større synd. Og salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Selvfølgelig, disse ord synes helt fornuftige, når det gælder andre. Vi kan så tydeligt og let se de skadelige følger, det har, når andre dømmer og bærer nag. Og vi bryder os bestemt ikke om, når folk dømmer os, men når det gælder vores egne fordomme og klager, begrunder vi for ofte vores vrede som retfærdig og vores dom som pålidelig og passende. Selvom vi ikke kan se ind i andres hjerte, så antager vi, at vi kender et dårligt motiv eller et dårligt menneske, når vi ser det. Vi gør undtagelser, når vi kommer til vores egen bitterhed, fordi vi føler, at vi i vores tilfælde har al den information, vi behøver for at foragte en anden. Paulus sagde i sit brev til romerne, at der ingen undskyldning er for den, som dømmer andre. I det øjeblik, vi dømmer andre, forklarer han, fordømmer vi os selv, for ingen er syndfri.
Frelseren had sought occasion against each other and forgave not.
Han advarede mod at nægte at tilgive en smertelig synd. Jesu egen disciple havde fordoms søgt at finde fejl hos hinanden og tilgav ikke hinanden af hjertet. Og af denne grund blev de hjemsøgt og revset hårdt. Vores frelser har talt så tydeligt om dette emne, at der ikke levnes meget plads til anden udlægning. Jeg, Herren, tilgiver, hvem jeg vil, sagde han. Men af jer forlanges det, at I tilgiver alle mennesker. Må jeg tilføje en fodnote her? Når Herren forlanger, at vi tilgiver alle mennesker, omfatter det også at tilgive os selv. Sommetid kan det alle mennesker i verden være, at den, der er sværest at tilgive, og som måske trænger mest til vores tilgivelse, er den person, som stiger tilbage på os, når vi ser os selv i spejlet. Dette emne om at dømme hinanden kan rent faktisk sammenfattes i en prædiken på to ord, når det handler om at hade, sladre, ignorere, latterliggøre, bære nag eller ønsker at gøre nogen fortræd. Så gør nu følgende. Hold op. Så enkelt er det. Vi er ganske enkelt nødt til at holde op med at dømme hinanden og erstatte fordømmende tanker og følelser med kærlighed til Gud og hans børn. Gud er vores fader. Vi er hans børn. Vi er alle brødre og søstre. Jeg ved ikke, hvordan man præcist udtrykker dette med ikke at dømme hinanden med tilstrækkelig veltalenhed, indlevelse og overtalelse til, at det bider sig fast. Jeg kan citere skriften. Jeg kan udlægge læren. Og jeg vil endda citere et klistermærke, jeg så for nylig. Det sad bag på en bil, hvor føreren virkede til at være lidt rå i kanten. Men ordene rummede en visdom. Der stod, døm mig ikke, fordi jeg synder anderledes, end I gør.
We must recognize that we're all imperfect.
Vi må indse, at vi alle er ufuldkomne. Vi er alle bedlere for Gud. Har vi ikke alle på et eller andet tidspunkt ydmygt nærmet os kilden til al barmhjertighed og tryllet om noget? Har vi ikke alle af vores sjæls eneste ønsket noget at blive tilgivet for de fejl, vi har gjort og de synder, vi har begået? Eftersom vi alle er afhængige af Guds nåde, hvordan kan vi så nægte andre nogen grad af den nåde, som vi selv så desperat higer efter? Brødre og søster, bør vi ikke tilgive, som vi ønsker at blive tilgivet? Er det nu svært at gøre? Ja, selvfølgelig er det det. Det er ikke let at tilgive sig selv eller andre. Rent faktisk kræver det for de fleste af os en større ændring i vores indstilling og måde at tænke på, end dog en forandring i hjertet. Men der er gode nyheder. Denne mægtige forandring i hjertet er præcis det, Jesu Kristi evangelium er udformet til at tilvejebringe. Hvordan opnås den? gennem Guds kærlighed. Når vores hjerte er fyldt med Guds kærlighed, sker der noget godt og rent med os. Vi holder hans bud, og hans bud er ikke svære, for alt, hvad der er født af Gud, overvinder verden. Jo mere vi lader Guds kærlighed styre vores sind og følelser, jo mere lader vi vores kærlighed til vores himmelske Fader svulme i hjertet. Og jo lettere bliver det at elske andre med Kristi rene kærlighed. Når vi åbner vores hjerte for det strålende morgengry fra Guds kærlighed, vil fjendtligheden som i sundelsens mørke og kulde til sidst vinde bort. Som altid er Kristus vores pragteksempel. Han viste os vejen i sin lære og levevis. Han tilgav den onde, den vulgære, og de, som søgte at såre og skade ham. Jesus sagde, det er let at elske dem, som elsker os. Det gør selv de onde. Men Jesus underviste os ud fra en højere lov. Hans ord har givet genlyd gennem århundreder og er rettet til os i dag. De er rettet til alle, som ønsker at følge ham. De er rettet mod dig og mig. Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer. Når vores hjerte er fyldt med Guds kærlighed, bliver vi gode mod hinanden, barmhjertige og tilgiver hinanden, ligesom Gud har tilgivet os i Kristus. Kristi rene kærlighed kan fjerne foragtens og vredens bjælke fra vores øjne og gøre, at vi kan se andre, som vores himmelske Fader ser os, som anløbende og ufuldkomne, dødelige væsner med et potentiale og et værd, der ligger langt ud over vores fatteevne. Fordi Gud elsker os så meget, må vi også elske og tilgive hinanden. Mine kære brødre og søster, test jer selv ved at overveje følgende spørgsmål. Bær du nag mod en anden? Slader du, selvom det, du siger, måske er sandt? Ekskluderer, bortstøder eller straffer du andre for noget, de har gjort? Misunder du i al hemmelighed nogen? Ønsker du at skade nogen? Vi har svaret ja til et af disse spørgsmål. Kan det være, at I ønsker at gøre brug af den førnævnte prædiken på to ord? Hold op. I en verden fuld af beskyldninger og uventigheder, er det let at samles om at kaste sten. Men før vi gør det, så lad os huske vores eneste mester og forbilledes ord. Den af jer, der er uden synd, skal kaste den første sten. Brødre og søstre, lad os i stedet lægge stenene. Lad os være venlige. Lad os tilgive. Lad os tale fredeligt med hinanden. Lad Guds kærlighed fylde vores hjerte. Lad os da gøre godt mod alle. Frelseren har givet dette løfte. Giv, så skal der gives jer et godt, presset, rystet, topfuldt mål. For det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med. Bør det løfte ikke være nok til altid at stræbe efter at handle venligt, tilgivende og næstekærligt, i stedet for negativt på nogen måde? Lad os som Jesu Kristi disciple vende den anden kind til. Lad os ikke søge hævn eller lade vreden vinde over os, der står skrevet, hævnen tilhører mig. Jeg vil gengælde jer, siger Herren. Men hvis din fjende er sulten, så giv ham noget at spise. Hvis han er tørstig, så giv ham noget at drikke. Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode.
In the end, it is the merciful.
Husk, at det er sidste ende af den barmhjertige, der vil møde barmhjertighed. Som medlemmer af Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Lad os da, uanset hvor vi befinder os, være kendt som et folk, der har kærlighed til hinanden. Brødre og søstre, der er rigeligt med hjertesorg og lidelse i dette liv, selv uden at vi bidrager til den gennem vores stædighed, bitterhed og foragt. Vi er ikke fuldkomne. Folk omkring os er ikke fuldkomne. Folk gør ting, som irriterer, skuffer og bidrer. I dette jordliv vil det altid være sådan. Vi må ikke desto mindre lade vores klagepunkter falde. En del af formålet med dette jordeliv er at lære at slippe disse ting. Det er Herrens måde. Husk, at himlen er fyldt med dem, der har dette til fælles. De er tilgivet, og de tilgiver. Læg jeres byrde ved frelserens fødder. Slip dommen. Tillad Kristi forsoning at ændre og helbrede jeres hjerte. Elsk hinanden. Tilgiv hinanden. Den barmhjertige skal møde barmhjertighed. Jeg vidner om dette i hans navn. Han, der elskede så meget og så fuldendt, at han gav sit liv for os, hans venner, i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Dear brothers and sisters,
kære brødre og søstre, vi takker jer for jeres støtte og hengivenhed. Vi udtrykker vores taknemmelighed og kærlighed til jer hver især. For nylig nød søster Nelson og jeg skønheden af tropiske fisk i et lille akvarium. Fisk med strålende farver og et udvalg af forskellige former og størrelser svømmede frem og tilbage. Jeg spurgte opsynsmanden, der var i nærheden, hvem fodrer disse smukke fisk? Hun svarede, det gør jeg. Så spurgte jeg, har de nogensinde takket dig? Hun svarede, ikke endnu. Det mindede mig om nogle mennesker, jeg kender, som er lige så uvidende som deres skaber og deres sande livets brød. De lever fra dag til dag, uden at være bekendte med Guds og hans godhed mod dem. Hvor ville det være meget bedre, hvis alle var mere opmærksomme på Guds kraft og kærlighed, og hvis de ville vise den taknemmelighed til ham. Amon fortalte, lad os give tak til Gud, for han øver retfærdighed for evigt. Hvor taknemmelige vi er en målestok for vores kærlighed til ham. Gud er fader til vores ånd. Han har et fuldkomment legeme af kød og knogler. Vi levede hos vores himmelske fader, inden vi blev født. Og da han skabte os i kødet, blev vi skabt i Guds billede, hver især med vores helt egen krop. Tænk på vores fysiske næring. Den er i sandhed sendt fra himlen. Behovet for luft, føde og vand kommer alle til os som gaver fra en kærlig himmelsk fader. Jorden blev skabt for at hjælpe os i vores korte ophold som dødelige. Vi blev født med en evne til at vokse, elske, blive gift og skabe familier. Ægteskabet og familie er indstiftet af Gud. Familien er den vigtigste sociale enhed for tid og al evighed. I Guds store plan for lykke kan familier blive besejlet i templerne og blive forberedt på at vende tilbage og bo i hans hellige nærvær for evigt. Det er evigt liv. Det opfylder de dybeste længsler i den menneskelige sjæl. Den naturlige længsel efter endeløs forbindelse med elskede familiemedlemmer. Vi er en del af hans guddommelige formål. Min gerning og herlighed, sagde han, er at tilvejebringe udødelighed og evigt liv for mennesket. Dette kunne kun opnås ved, for således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, der tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Denne handling var en himmelsk manifestation af Guds kærlighed, for Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Det centrale i Guds evige plan er hans søns Jesu Kristi mission. Han kom for at forløse Guds børn. På grund af Herrens forsoning blev opstandelse eller udødelighed en mulighed. På grund af forsoningen blev evigt liv en mulighed for alle, som opfyldte betingelserne. Jesus forklarede det således: Jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tak Gud for Herrens forsoning og hans opstandelsesgave, for dette mageløse påskebudskab. Vores himmelske Fader elsker sine børn. Han har velsignet enhver med fysiske og åndelige gaver. Lad mig tale om hver især. Når du synger, Jeg er Guds kære barn, tænk dig på de gaver, han har givet dig i form af din fysiske krop. De mange fantastiske kendetegn ved din krop vidner om din egen himmelske natur. Hvert organ, du har i kroppen, er en vidunderlig gave fra Gud. Hvert øje har en linse med autofokus. Nerver og muskler kontrollerer to øjne for at skabe et tredimensionelt billede. Øjnene er forbundet til hjernen, som registrerer, hvad der er set. Dit hjerte er en fantastisk pumpe. Den har fire fint følende ventiler, der styrer blodcirkulationen. Disse ventiler åbner og lukker sig mere end 100.000 gange om dagen. 36 millioner gange om året. Og med mindre de svækkes af sygdom, vil de kunne udholde dette pres næsten uendeligt. Tænk på kroppens forsvarsmekanismer. For at beskytte sig, opfatter den smerte. Som modsvar mod infektion, danner den antistoffer. Huden giver beskyttelse. Den beskytter mod skade, som ekstrem varme eller kulde kan forårsage. Kroppen genskaber dens egne forældede celler og regulerer selv mængderne af livsvigtige ingredienser. Kroppen heler sår, skader og brækkede knogler. Dens mulighed for reproduktion er endnu en hellig gave fra Gud. Må vi erindre, at en perfekt krop ikke er pålagt at skulle opnå ens egen himmelske skæbne. Faktisk bor nogle af de dejligste ånder i svage og ufuldkomne legemer. De, der døjer med fysiske udfordringer, udvikler ofte stor åndelig styrke, netop fordi de bliver udfordret. Enhver, der studerer, hvordan kroppen virker, har med sikkerhed set Gud bevæge sig i sin storhed og kraft. Fordi kroppen er styret af guddommelige love, kommer enhver helbredelse ved lydighed mod den lov, på hvilken den er baseret. Alligevel er der stadig folk, som fejlagtigt tror, at disse fantastiske fysiske egenskaber er opstået ved en tilfældighed eller er resultat af en stor eksplosion et eller andet sted. Spørg dig selv. Kan en eksplosion i et trykkeri frembringe en ordbog? Det er højst usandsynligt. Men hvis det var muligt, kunne den aldrig helbrede sine egne i turevne sider eller reproducere dens egne nyere udgaver. Hvis kroppens normale funktioner, forsvar, reparation, regulering og regenerering skulle herske uden grænser, så ville livet her fortsætte i en evighed. Ja, vi ville være strandet her på jorden. Skaberen har heldigvis for os sørget for ældning og andre processer, der i sidste ende vil lede til vores fysiske død. Døden, ligesom fødslen, er en del af livet. Skrifterne lærer os, at det ikke var tjenligt, at mennesket skulle vendes tilbage fra denne timelige død, for det ville tilintetgøre den store plan for lykke. For at vende tilbage til Gud gennem den port, vi kalder døden, er en fryd for dem, der elsker ham, og som er beredte på at møde ham. Til sidst vil tiden komme, hvor hver ånd og legeme atter skal forenes i deres fuldkomne form. Både lem og led skal blive bragt tilbage til deres rette skikkelse, for aldrig at blive adskilt igen. Tak Gud for disse fysiske gaver. Selvom kroppen er vigtig, så tjener den som tabernakel for vores evige ånd. Vores tanker eksisterede i den førjordiske verden, og vil fortsætte med at leve, efter vores krop dør. Ånden sørger for kroppen gennem bevægelse og personlighed. I dette liv og i det næste vil krop og sjæl, hvis forbundet, blive en levende sjæl af himmelsk værdi. Fordi ens ånd er så vigtig, har dens udvikling evige konsekvenser. Den bliver styrket, når vi kommunikerer i ydmyg bøn med vores kærlige himmelske Fader. De egenskaber, ved hvilke vi skal dømmes en dag, er alle åndelige. De inkluderer kærlighed, dyd, integritet, medfølelse og at tjene andre. Din ånd, forbundet med og bosat i din krop, er i stand til at udvikle og manifestere disse særlige kendetegn på måder, der er livsvigtige for din evige fremgang. Åndelig udvikling opnås gennem troens trin, omvendelse, dåb, helligåndsgaven og at holde ud til enden, inklusiv templets, begavelsens og besejlingsordinancer. Ligesom kroppen har brug for mad dagligt for at overleve, så har ånden også brug for næring. Ånden får næring ved evige sandheder. Sidste år fejrede vi 400-året for King James oversættelsen af Bibelen, og vi har haft Mormons bog i næsten 200 år. Den er nu blevet oversat i 107 sprog. På grund af disse og andre dyrebare skrifter ved vi, at Gud er vores evige Fader, og at hans søn, Jesus Kristus, er vores frelser og forløser. Tak Gud for disse åndelige gaver. Vi ved, at profeterne i mange uddelinger, som Adam, Noah, Moses og Abraham, alle underviste i vor himmelske Faders og Jesu Kristi guddommelighed. Vores nuværende uddeling blev introduceret af vor himmelske Fader og Jesus Kristus, da de viste sig for profeten Joseph Smith i 1820. Kirken blev organiseret i 1830. Nu, 182 år senere, er vi under pagt om at bringe evangeliet til alle folkeslag, stammer, tungemål og folk. Når vi gør dette, bliver vi både givere og modtagere. Bliver både givere og modtagere velsignet. Det er vores ansvar at undervise hans børn og vække dem til en bevidsthed om Gud. For længe siden sagde kong Benjamin: tro på Gud, tro at han er til, at han skabte alle ting, både i himlen og på jorden. Tro at han har al visdom og al magt, både i himlen og på jorden. Og videre, tro at I må omvende jer fra jeres synder, og aflægge dem og ydmyge jer for Gud, og bed i hjertets oprigtighed om, at han vil tilgive jer. Og se, hvis I tror alt dette, så se til, at I gør det.
God is the same.
Gud er den samme i går, i dag og for evigt. Men det er vi ikke. Hver dag er det vores udfordring at bruge forsoningens kraft, så vi virkelig kan forandre os, blive mere kristuslignende og kvalificere os til opholdelsens gave og leve for evigt med Gud, Jesus Kristus og vores familie. Tak, Gud, for disse kræfter, privilegier og evangeliske gaver. Jeg vidner om, at han lever, at Jesus er Kristus, om at dette er hans kirke, genoprettet i disse sidste dage for at opfylde dens guddommelige mål. Vi bliver ledt i dag af præsident Thomas S. Monson, som vi elsker og opretholder af hele vort hjerte. Ligesom vi også opretholder hans rådgiver og de 12 apostle som profeter, seere og åbenbare. Dette bærer jeg vidnesbyrd om. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
For the past 20 months, our family has been blessed.
De sidste 20 måneder har vores familie været velsignet med det privilegium at have en helt særlig baby. Lille Paxton, vores barnebarn, blev født med en sjælden kromosomfejl, en genetisk sygdom, der bogstaveligt talt kendetegner ham som en blandt flere hundrede millioner mennesker. For vores datter og hendes mand begyndte en ukendt og livsændrende rejse, da Paxton blev født. Denne oplevelse er blevet en smeltedigel, hvor de lærer særlige lektier, der er forbundet til evigheden. Ældste emne, Rosalind Nelson, der fra de 12 apostles quorum, der lige har talt til os, har sagt, at som regel ukendte årsager fødes nogle børn med fysiske begrænsninger. Dele deres læme kan være deforme, læmes reguleringssystemer kan være ude af balance, og alle læmer underkastes sygdom og død. Ikke desto mindre er det fysiske læme en uvurderlig gave. Det kræver ikke et fuldkomment læme at opnå guddommeligt skæbne. Faktisk bor nogle af de dejligste ånder i de svageste læmer. Med tiden kommer den stund, hvor ånden og læmet atter skal blive forenet i deres fuldkomne form. Både lem og led skal blive bragt tilbage til deres rette skikkelse. Og der skal vi, takket være Jesu Kristi forsoning, blive fuldkommen gjort i ham. Alle jer med udfordringer, bekymringer, skuffelser og hjertesår, på grund af en person, I elsker, så skal I vide dette. Med uendelig kærlighed og evig barmhjertighed elsker Gud, vor himmelske Fader, de plagede, og han elsker jer. Nogle mennesker spørger måske, når de møder mig i en lidelse, hvordan kan Gud den almægtige lade dette ske? Og derefter den tilsyneladende uundgåelige spørgsmål, hvorfor sker dette for mig? Hvorfor skal vi opleve sygdomme og omstændigheder, der invaliderer eller kalder dyrebare familiemedlemmer tidligt hjem, eller lader dem lide med smerter i årevis? Hvorfor denne hjertesorg? Under sådan omstændigheder kan vi vende os mod den store plan for lykke, som er skabt af vores himmelske Fader. Den plan, da den blev præsenteret i forudtilværelsen, fik os alle til at råbe med fryd. Sagt meget enkelt, er dette liv vores oplæring til evig ophøjelse, og den proces er ensbetydende med prøver og prøvelser. Sådan har det altid været. Og ingen går fri. At kunne stole på Guds vilje er en vigtig del af vores liv på jorden. Med tro på ham drages vi mod kraften i Kristi forsoning på de tidspunkter, hvor spørgsmålene er mange og svarene få. Efter sin opstandelse, da vor frelser Jesus Kristus besøgte det amerikanske fastland, rakte han ud til alle med denne invitation. Har I nogen blandt jer, som er syge? Bring dem herhen. Har I nogen, der er lamme eller blinde, eller halte eller vandførelse bedalske, eller som er krøblinger, eller som er døve, eller som er plaget på anden måde? Bring dem herhen, og jeg vil frelse dem. For jeg har medfølelse med jer. Mit hjerte, mit indre er fyldt af barmhjertighed. Og det skete, at da han således havde talt, kom hele mængden, alle som en, frem med deres syge og deres plade og deres lamme, og med deres blinde og med deres stumme, og med alle dem, der på en eller anden måde var plade. Og han helbredte dem, hver og en, efterhånden som det blev ført frem for ham. Vi kan finde stor styrke i ordene. Hele mængden kom frem. Alle brødre og søstre. Vi møder alle prøvelser. Og så kommer sætningen, der på en eller anden måde var plaget. Det kan vi alle identificere os med, ikke sandt? Kort tid efter, at dyrebare Paxton blev født, vidste vi, at vores himmelske fader ville velsigne os og lære os nogle særlige lektier. Da hans far og jeg lagde vores hænder på hans lille hoved, ved den første af mange præster velsignelser, kom ordene fra 9. kapitel i Johannes evangeliet til mig, for at Guds gerninger skal åbenbares på ham. Guds gerninger er absolut blevet åbenbart gennem Paxton. Vi lærer tålmodighed og taknemmelighed gennem tjenestens balsam. Utallige timer med stærke følelser, tårer gennem indlevelse og bønner, samt udtryk af kærlighed for dem, vi elsker, som har brug for det, især Paxton og hans forældre. Præsident Faust har sagt, min tidligere stabspræsident, jeg har meget anerkendelse til overs for de forældre, som tålmodigt bærer og overvinder deres angst og sorg for et barn, der er født med eller har udviklet et alvorligt mentalt eller fysisk handicap. En sådan angst var ofte ved dag efter dag, uden lindring for forældrene eller deres barn, gennem hele livet. Ofte må forældre yde utrolig meget omsorg dag og nat, uafbrudt. Mange mødre har haft smerter i armene og i hjertet lige til deres dages ende, mens de har trøstet og lindret lidelserne for deres særlige barn. Som beskrevet i Mosias bog, har vi været vidne til frelserens rene kærlighed til Paxtons familie. En kærlighed, der er tilgængelig for alle. Og se, det skete, at de byrder, der blev lagt på Alma og hans brødre, blev gjort lette. Ja, Herren styrkede dem, så de kunne bære deres byrder med lethed, og de underordnede sig glædeligt og med tålmodighed hele Herrens vilje. En aften på et tidligt tidspunkt i Paxtons liv var vi på intensiv afdelingen for nyfødte på det vidunderlige Primary Children Medical Center i Salt Lake City i Utah. Og vi forundrede os over den pligtopfyldende og udelte opmærksomhed, som Paxton fik af læger, sygeplejersker og anden personale. Jeg spurgte min datter, hvordan vi dog nogensinde kunne betale for det og komme med et gæt på, hvad prisen ville være. En læge, der stod i nærheden, sagde, at det var alt for lavt, og at lille Paxtons behandling ville koste betydeligt mere, end jeg gættede på. Vi erfarede, at en stor del af udgiften for behandlingen på dette sygehus bliver dækket af generøse gaver i form af tid og økonomiske bidrag fra andre. Hans ord gjorde mig ydmyg, da jeg tænkte på værdien af den lille sjæl for dem, der så omhyggeligt tog sig af ham.
I was reminded of a familiar missionary scripture that took
on meaning. Jeg blev mindet om et kendt missionærskrift, der fik en helt ny betydning. Husk, at sjæles værdi er stor i Guds øjne. Jeg græd, da jeg tænkte på den uendelige kærlighed, som vores himmelske Fader og hans elskede søn, Jesus Kristus, har til os hver især, i det jeg på en meget stærk måde lærte, hvad en sjæl er værd for Gud, både fysisk og åndeligt. Paxtons familie har lært, at de omgivet af utallige himmelske og jordiske tjenende engle. Nogle er lige så stille listet ind, når der var brug for det, og lige så stille listet ud igen. Andre har stået ved hoveddøren med mad, ordnet vasketøjet, hentet hans søskende, kom med opmuntre ord, og især bedt for Paxton. Derfor har vi lært endnu en særlig lektie. Hvis man støder på en person, der er ved at drukne, vil man så spørge, om vedkommende har brug for hjælp? eller vil det bare være bedre at hoppe i og redde personen ud op af det dybe vand? Tilbuddet, selvom det ofte bliver sagt og er yderst velment, lad mig vide, om jeg kan hjælpe, er faktisk slet ikke en hjælp. Vi lærer fortsat vigtigheden af at være opmærksom og interesseret i dem omkring os, og ikke blot vigtigheden af at hjælpe, men også den overvældende glæde, der kommer af at hjælpe andre. Hos kære præsident Monson, der er sådan et pragtfuldt eksempel på at opløfte de undertryk, der har sagt, Gud velsigner alle, der stræber efter at være sin brors vogter, der giver for at fjerne smerte, og der med alt det gode, de besidder i sig, stræber efter at skabe en bedre verden. Har I bemærket, at sådan en person har et bredere smil? De er mere selvsikre. De har en aura omkring sig af tilfredshed og tilfredsstillelse. For ingen kan hjælpe andre uden selv at blive rigt velsignet. Selvom vi oplever prøvelser, modgang, handicap, hjertesår og alle slags trængsler, vil vores omsorgsfulde og kærlige frelser altid være der for os. Han har lovet, jeg vil ikke efterlade jer faderløse. Jeg kommer til jer. Min fred giver jeg jer. Jeg giver ikke jer, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Hvor er vi, vor Fader i himlen, taknemmelig for vores lille Mester Paxton? Gennem ham har Herren vist os sine gerninger og underviser os fortsat i disse værdifulde, hellige og særlige lektier. Jeg vil gerne afslutte med ordene fra en elsket salme. Modigt må vi kæmpe, indtil striden er endt. Kæmpe os frem, kæmpe os frem. Lønnen hist os venter, om vi den har fortjent, når vi til vor Fader kommer hjem. Brødre og søstre, det er mit håb og min bøn, at vi fortsat vil bære vores byrder ædelt, og række ud til dem omkring os, der lider og har brug for at blive opløftet og opmuntret. Må vi alle takke Gud for hans velsignelse og forny vores forpligtelse til vores Fader i himlen om ydmygt at tjene hans børn i Jesu Kristi navn. Amen.
The choir and congregation.
Koret og forsamlingen synger nu sammen. O glæd dig nu, vor jord. Det er nummer 28 i den danske. Efter sangen glæder vi os til at høre fra søster Julia B. Beck, der i går blev afløst som Hjælpeforeningens hovedpræsident. Efter søster Becks tale, taler ældste D. Todd Christofferson fra de 12 apostles kvorum til os. Koret synger derefter, Let us oft speak kind words.
This is the 182nd.
Det er aprilkonferencen 2012 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige.
Rejoice! I'm grateful for that wonderful celebratory hymn. In recent years, I have been blessed and impressed to speak often about Relief Society, its purposes and qualities.
Tak for den fantastiske salme. I de senere tid har jeg følt mig tilskyndet til ofte at tale om hjælpeforeningens, dens formål og kvaliteter, værdien af dens historie samt dens arbejde og samarbejde med biskopper og det melkisedeske præstedømmes kvorummer. Det synes nu er vigtigt at koncentrere en vis opmærksomhed på profeternes vision for hjælpeforeningen. Præcis som Herrens profeter bestandigt har undervist ældste og højpræster om deres formål og pligter, har de fortalt om deres vision for hjælpeforeningens søstre. Ifølge deres råd står det klart, at hjælpeforeningens formål er at øge tro og personlig retskaffenhed, styrke hjem og familie og finde og hjælpe de trængende. Tro, familie og tjeneste, disse tre enkle ord er blevet et udtryk for profeternes vision for søstre i kirken. Lige siden genoprettelsens dage har profeter givet udtryk for deres vision om stærke, trofaste og målbevidste kvinder. Målbevidste kvinder, der forstår deres evige værdi og hensigt. Da profeten Joseph Smith stiftede Hjælpeforeningen, anviste han dens første præsident til at præsidere over denne forening med at tage vare på de fattige, betjene dem i forhold til deres behov og tage sig af denne forenings forskellige anliggender. Han så organisationen for sig som en udvalgt forening, som adskiller sig fra alle verdens under. Brigham Young, kirkens anden præsident, instruerede sine rådgivere og de 12 apostles korum om at anvise biskopperne i at lade søstrene organisere den kvindelige hjælpeforening af de forskellige menigheder. Han tilføjede, nogen kan synes, at dette er en uvæsentlig ting, men det er det ikke. Senere sagde præsident Joseph F. Smith, at modsat verdensorganisationer, som er skabt af mænd eller kvinder, er hjælpeforeningen guddommeligt skabt, guddommeligt bemyndiget, guddommeligt indstiftet og guddommeligt forordnet af Gud. Præsident Joseph Fielding Smith fortalte søstrene, at de har fået magt og myndighed til at udføre ganske mange ting. Han sagde, I er medlem af verdens største kvindeorganisation, en organisation, som er en livsvigtig del af Guds rige, og som er bestemt til at virke således, at den hjælper sine trofaste medlemmer til at opnå evigt liv i vor faders rige. Hvert år bliver 100.000 af kvinder og unge piger en del af denne stadig større kreds af søstre. Derefter beholder hver søster, hvorinde hun bor og hvorinde hun tjener, sit medlemskab og sin forbindelse til hjælpeforeningen. Takket være dens betydning, har det første præsidentskab udtrykt deres ønske om, at unge piger begynder deres bekendtskab med hjælpeforeningen et godt stykke tid, før de fylder 18 år. Hjælpeforeningen er ikke et program. Den er en officiel del af Herrens kirke, der er guddommeligt indstiftet af Gud til at undervise i, styrke og inspirere søstre angående deres formål med hensyn til tro, familie og tjeneste. Hjælpeforeningen er en levevis for sidste dages hellige kvinder, og dens indflydelse når meget længere ud end en søndagsklasse eller en social sammenkomst. Den følger kvindelige disciples eksempel, hvem tjente med Herren Jesus Kristus og hans apostle i den oprindelige kirke. Vi er blevet undervist i, at det er lige så meget en kvindes pligt at tilegne sig de dyder, der næres i hjælpeforeningen, som det er mændenes pligt at bygge deres liv på de karaktertræk, der næres i præstedømmet. Da profeten Joseph Smith organiserede hjælpeforeningen, underviste han søstrene i, at de skulle hjælpe de fattige og frelse sjæle. I deres opgave med at frelse sjæle blev søstrene bemyndiget til at organisere og deltage i en omfattende indflydelsesvære. Den første hjælpeforeningspræsident blev indsat med det formål at forklare skrifterne, og hjælpeforeningen har stadig et væsentligt ansvar til at undervise i Herrens kirke. Da Joseph Smith fortalte søstrene, at hjælpeforeningen som organisation vil forberede dem på præstedømmets privilegier, velsignelser og gaver, fik de forklaret, hvad Herren Herrens frelsesværk gik ud på. At frelse sjæle indebærer at fortælle om evangeliet og tage del i missioneringen. Det indebærer at komme i templet og at udføre slægtsforskning. Det indebærer at gøre alt, hvad der er muligt for at blive åndeligt og timeligt selvhjulpende. Else John A. Widsoe sagde, at hjælpeforeningen tilbyder afhjælpning af fattigdom, afhjælpning af sygdom, afhjælpning af tvivl, afhjælpning af uvidenhed, afhjælpning af alt det, der hindrer en kvindes glæde og udvikling. Hvilket storslået værv. Præsident Boyd K. Packer har sammenlignet hjælpeforeningen med en beskyttende mur. Ansvaret for at beskytte søstrene og deres familie øger betydningen af tilsynet med og forvaltningen af besøgslæger og viser vores villighed til at huske vores pagter med Herren. Som dem, der betjener de trængende og plagede, arbejder vi i samdrægtighed med biskopperne for at varetage de helliges timelige og åndelige behov. Præsident Spencer W. Kimball har sagt, der er mange søstre, der lever i klude, åndelige klude. De har ret til strålende kåber, åndelige kåber. Det er jeres privilegium at gå ind i hjemmene og udskifte kludene med kåber. Præsident Harry B. Lee delte denne holdning. Han sagde, kan I ikke se, hvorfor Herren har pålagt hjælpeforeningen at besøge disse hjem? For ud over mesteren selv er der ingen andre i kirken, der har en mere kærlig føning og en mere fuldendt forståelse for disse personers hjerte og tilværelse. Præsident Joseph F. Smith advarede hjælpeforeningens søstre og deres ledere ved at sige, at han ikke ønskede at se det tidspunkt, hvor vores hjælpeforeninger følger disse kvindeskabte organisationer, som vil forekomme eller blander sig og mister deres egen identitet ved at forene sig med dem. Han forventede, at søstrene ledte verden og især verdens kvinder i alt, hvad der er rosværdigt, alt, hvad der er guddommeligt, alt, hvad der er opløftende og som forædler menneskenes børn. Hans råd understreger opfordringen om at fjerne alle traditioner, emner, modefænomener og tendenser, og i stedet indføre skikke, der er i overensstemmelse med hjælpeforeningens formål. Ledere, der søger åbenbaring, kan sikre, at hvert møde, lektion, klasse, aktivitet og indsats i hjælpeforeningen opfylder de formål, hvormed den er organiseret. Det sociale samvær, venskab og den enighed, vi ønsker, vil blive de løsagelige følger af at tjene sammen med Herren i hans værk. Præsident Thomas S. Monson og hans rådgiver har for nylig vidnet om, at Herren har gengivet evangeliets fylde gennem profeten Joseph Smith, og at hjælpeforeningen er en vigtig del af genoprettelsen. Som et bevis på det første præsidentskab ønske om, at hjælpeforeningens herlige arv må bevares, har de for nylig på verdensplan udgivet og distribueret Døtre i mit rige, hjælpeforeningens historie og virke. I dette hæfte kan vi finde fremgangsmåder og eksempler på søstre og brødre, der arbejder side om side i familien og i kirken, og vi kan lære principper om, hvem vi er, hvad vi tror på, og hvad vi bør beskytte. Vi er blevet opmuntret af det første præsidentskab til at studere dette vigtige hæfte og give plads til, at dets tidløse sandheder og inspirerende eksempler kan påvirke vores tilværelse. Efterhånden som søstrene lever mere i overensstemmelse med hjælpeforeningens formål, vil profeternes vision blive opfyldt. Præsident Kimball har sagt, der ligger en kraft i den organisation, som endnu ikke fuldt ud er blevet udøvet til at styrke Sions hjem og opbygge Guds rige. Og det vil ikke ske, før både søstrene og præstedømmet forstår hjælpeforeningens vældige muligheder. Han profeterede, at meget af den store vækst, som kommer til kirken i de sidste dage, kommer fordi mange af de gode kvinder, der findes i verden, som ofte besidder en indre sans for det åndelige, bliver tiltrukket af kirken i stort antal. Dette vil ske i det omfang, at kvinderne i kirken ses som noget særligt og anderledes på en god måde i forhold til kvinder af verden. Jeg er taknemmelig for profeternes vision med hensyn til hjælpeforeningen. Jeg er ligesom præsident Gordon B. Hinckley overbevist om, at der ikke findes nogen organisation, som overhovedet kan sammenlignes med hjælpeforeningen i denne kirke. Det er nu vores ansvar at leve i overensstemmelse med profeternes vision for hjælpeforeningen, således at vi øger vores tro, styrker familien og yder hjælp. Jeg slutter af med præsident Lorenzo Snows ord. Hjælpeforeningens fremtid er lovende. Efterhånden som kirken vokser, bliver dens virkefelt tilsvarende større, og den har en endnu stærkere positiv indflydelse, end den har haft i forgangne tider. Til søstre, der medvirker til at fremme Guds rige, har han sagt, eftersom I har taget del i disse anstrengelser, tager I vislig del i værkets sejr og i den ophøjelse og herlighed, som Herren giver til sine trofaste børn. Denne vision bærer jeg også vidnesbyrd om i Jesu Kristi navn. Amen.
Our deepest gratitude and love to Sister Beck.
Vores største sympati og hilsen til det afgående præsidentskab. Vi har på det sidste set en voksende offentlig interesse for Jesu Kristi Kirke og sidste dages hellige lærdomme. Det er noget, vi byder velkommen, for vores grundlæggende opgave er til trods at undervise Jesu Kristi evangelium, hans lære i hele verden. Men vi må indrømme, at der har været og stadigvæk er nogen forvirring om vores lære og om, hvordan den blev lagt fast. Det er det emne, som jeg gerne vil tale om i dag. Frelseren forkyndte sin lærdom i tidernes midte, og hans apostle kæmpede voldsomt for at beskytte dem mod en by af falske traditioner og filosofier. Brevene i det nye testamente omtaler mange forhold, der viser, at et alvorligt og udbredt frafald allerede var i gang på apostlenes tid. De efterfølgende århundreder blev nu er der oplyst og stråler evangelisk lys, indtil genoprettelsens strålende daggry brød frem i det 19. århundrede, og Jesu Kristi evangelium fuldstændig i sin helhed atter fandtes på jorden. Denne storslåede dag begyndte, da Gud Faderen og hans søn, Jesus Kristus, i en lyssøjle stærkere end solens glans, viste sig for drengen Joseph Smith og indledte det, der blev en sand flodbølge af åbenbaringer, sammenkædet med guddommelig magt og myndighed. I disse åbenbaringer finder vi det, der kan betegnes som den centrale lære i Jesu Kristi Kirke, der er der genoprettet på jorden. Jesus definerede selv denne lære med disse ord, der er nedskrevet i Mormons bog, endnu et vidnesbyrd om Jesus Kristus. Dette er min lære, og det er den lære, som Faderen har givet mig. Og Helligånden bærer vidnesbyrd om Faderen og mig. Og jeg aflægger vidnesbyrd om, at Faderen befaler alle mennesker overalt at omvende sig og tro på mig. Og den, som tror på mig og bliver døbt, han skal blive frelst, og det er dem, der skal arve Guds rige. Og den, som ikke tror på mig og ikke bliver døbt, skal blive fordømt. Og den, der tror på mig, tror også på Faderen, og for ham vil Faderen aflægge vidnesbyrd om mig, for han vil besøge ham med ild og med Helligånden. Sandelig, sandelig siger jeg jer, at dette er min lære, og den, der bygger på denne, bygger på min klippe, og helvedes porte skal ikke få magt over dem. Det er vores budskab, klippen, hvorpå vi bygger grundvolden for alt andet i kirken. Ligesom alt, der kommer fra Gud, er den lære ren, den er tydelig, den er let at forstå, selv for et barn. Med glade hjerte indbyrder vi alle til at tage imod den. I Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige tror vi på alt, hvad Gud har åbenbart, alt, hvad han nu åbenbarer. Og vi tror, at han endnu vil åbenbare mange store ting vedrørende Guds kirke. Det vil sige, at selvom der er meget, som vi endnu ikke ved, så er de sandheder og lærdommer, som vi har modtaget og kommer til, fortsat at modtage vil ske gennem guddommelig åbenbaring. I nogle trosretninger gør teologer krav på lige så stor myndighed i forbindelse med lærer som det kirkelige hierarki, og spørgsmål om læresætninger bliver en kamp på meninger mellem dem. Nogle støtter sig til det økumeniske råd i middelalderen og deres trosbekendelser. Andre lægger primært vægt på argumentationen fra de teologer, der kom efter apostlene, eller på fortolkningen eller udlægningen af Bibelen. Vi værdsætter forskning, der styrker forståelse, men i kirken i dag er fastlæggelsen af kristi lære eller rettelser af lærdomsmæssige afvigelser, ligesom i fordomstid, et spørgsmål om guddommelig åbenbaring til de personer, som Herren har udstyret med apostolsk myndighed. I 1954 forklarede præsident Joy Reuben Clark Jr., der på det tidspunkt var rådgiver i det første præsidentskab, hvordan læresætningerne bliver kundgjort i kirken, og den helt afgørende rolle, som præsidenten har. I det han talte om medlemmerne af det første præsidentskab og de 12 apostles quorum, sagde han, vi bør huske på, at nogle af generalautoriteterne er blevet givet en særlig kaldelse. De besidder en særlig gave. De bliver opretholdt som profeter, seere og åbenbare, hvilket giver dem en særlig åndelig begavelse i forbindelse med deres undervisning af mennesker. De har retten, magten og myndigheden til at forkynde Guds sind og vilje til hans folk, kun underlagt kirken præsidents overordnede myndighed og magt. Andre generalautoriteter får ikke denne særlige åndelige begavelse og myndighed i forbindelse med deres undervisning. De har en dag følgende begrænsning, og denne begrænsning af deres kraft og myndighed i undervisning gælder enhver anden leder og medlem af kirken, for ingen af dem er åndelig begavet som profet, seer og åbenbar. Endvidere, som det lige er blevet sagt, har kirkens præsident en større og særlig åndelig begavelse på dette område, for han er profeten, seeren og åbenbaren for hele kirken. Hvordan åbenbarer frelseren sin vilje og lære til profeterne, seerne og åbenbarerne? Han kan handle via modbringeret eller i sin egen person. Han kan tale med sin egen stemme eller med Helligåndens stemme. En kommunikation fra ånd til ånd, der kan udtrykkes i ord, eller i følelser, der bibringer en forståelse, som ord ikke kan udtrykke. Han kan selv tale til sin tjener enkeltvis, eller når de sidder i råd. Jeg vil gerne citere to eksempler fra det Nye Testamente. Det første var en åbenbaring rettet til kirkens overhoved. I begyndelsen af apostlenes gerninger ser vi, at kristne apostler kun forkyndte evangeliets budskab til jøderne, i det de fulgte mønstret i Jesu forkyndelse. Men i Herrens tidsplan var tiden nu kommet til en ændring. I Jobbe havde Peter en drøm, som han fik vist tre gange. Han så mange forskellige dyr på en stor dug, der ved de fire hjørner blev sænket ned på jorden fra himlen, og han blev befalet slagt og spist. Peter var modvillig, for i hvert fald nogle af dyrene var urene under Moseloven, og Peter havde aldrig brudt befalingerne om ikke at spise den slags. Alligevel sagde røsten til Peter i hans drøm, hvad Gud har erklæret rent, det må du ikke kalde vandhelligt. Betydningen af denne drøm blev snart tydelig, da adskillige mænd, sendt af den romerske officer Cornelius, ankom til Peters logi med en anmodning om, at han kom med og underviste deres herre. Cornelius havde samlet en betragtelig gruppe af slægtninge og venner, og da Peter fandt, at de var ivrige, ventede på at modtage hans budskab, sagde han, Gud har vist, at jeg ikke skal kalde noget menneske vandhelligt eller udrent. Nu forstår jeg, at Gud ikke gør forskel på nogen, men at han i et hvilket som helst folk tager imod dem, der frygter ham og øver retfærdighed. Mens Peter endnu talte, kom Helligånden over dem, alle dem, der hørte ordene, og de, der var sammen med Peter, undrede sig over, at Helligåndens gave blev givet også til hedninger. Da tog Peter til orde, må noget kan hindre disse mennesker i at blive døbt med vand, når de har fået Helligånden ligesom os. Med denne oplevelse åbenbarede til Peter, ændrede Herren kirkens praksis og åbenbarede en mere fuldstændig lærdomsmæssig forståelse til sine disciple, og således blev forkyndelsen af evangeliet udvidet til at omfatte hele menneskeheden. I Apostlenes Gerning finder vi en relateret eksempel, der viser, hvordan åbenbaringer af lærdomsmæssige spørgsmål kan komme i forbindelse med rådet. Der opstod uenighed, hvorvidt omskærelser, der var krav i Moseloven, skulle føres over, som er befaling i evangeliet og i Kristi kirke. Af apostlene og profeterne og de ældste trådte sammen for at drøfte denne sag. Vores optegnelse om dette råd er bestemt mangelfuld, men vi får at vide, at efter megen diskussion rejste seniorapostlen Peter sig og fortalte, hvad Helligånden havde bekræftet for ham. Han mindede rådet om, at da man begyndte at forkynde evangeliet til de uomskårne hedninger i Cornelius' hjem, modtog de Helligånden, ligesom de omskårne jødiske konvertitter havde Gud. Gud, sagde han, gjorde ikke nogen forskel på dem og os, i det han rensede deres hjerte ved troen. Hvorfor udæsker I da Gud ved at lægge et å på disciplenes snakke, som hverken vores fædre eller vi har magt at bære? Men vi tror, at vi bliver frelst ved Herren Jesu nåde på samme måde som de. Derefter talte Barnabas og måske andre for at støtte Peters erklæring, og Jakob foreslog, at afgørelsen blev iværksat ved et brev til kirken, og rådet var forenet i enighed. I brevet, der bekendtgjorde deres beslutning, sagde apostlene, for Helligånden og vi har besluttet, eller med andre ord, denne beslutning kom ved guddommelig åbenbaring gennem Helligånden. Vi følger de samme mønstre i Jesu Kristi genoprettede kirke i dag. Kirkens præsident kan bekendtgøre eller fortolke læresætninger baseret på åbenbaringer til ham. Lærdomsmæssige udlægninger kan også komme gennem det forenede råd bestående af det første præsidentskab og de 12 apostles quorum. Rådets overvejelser vil ofte omfatte afvejning af de kanoniserede skrifter, kirkens leders belæringer og tidligere skik og brug. Men i sidste ende, ligesom i kirken på det nye testamentets tid, er målet ikke almindelig konsensus blandt rådets medlemmer, men åbenbaring fra Gud. Det er en proces, der involverer både fornuft og tro for at opnå Herrens sind og vilje. Samtidig bør man huske, at ikke hver eneste udtalelse fra en kirkeleder før eller nu nødvendigvis udgør en læresætning. Det er almindeligt forstået i kirken, at en udtalelse fra en leder en enkelt gang ofte repræsenterer en personlig, men velovervejet mening, som ikke var tænkt som en officiel eller bindende udtalelse for hele kirken. Profeten Joseph Smith har sagt, at en profet kun er en profet, når han handler som sådan. Præsident Clark, som jeg tidligere citerede, har bemærket. Som illustration heraf har jeg en enkelt historie, som min far engang fortalte mig som dreng. Jeg ved ikke med hvilken myndighed, men den illustrerer dette. Hans historie gik på, at den lidt ophidsede tid forud for hærens ankomst holdt Brigham ved et morgenmøde en tale til folket, som var gennemsyret af trods mod den kommende hær, og hvor han erklærede sine hensigt om at modstå dem og drive dem tilbage. Ved mødet om eftermiddagen rejste han sig og sagde, at Brigham Young havde talt om formiddagen, men nu ville Herren tale. Han holdt derfor en tale, hvor budskabet var det helt modsatte af formiddagstalens. Kirken vil ved Helligåndens vidnesbyrd blandt medlemmerne vide, om brødrene, der giver udfolds for deres betragtninger, var tilskyndet af Helligånden, og med tiden vil denne viden blive tilkendegivet. Profeten Joseph Smith bekræftede frelserens centrale rolle i vores lære med en afgørende sætning. De fundamentale principper og grundsætninger i vores religion er apostlenes og profeternes vidnesbyrd om Jesus Kristus, at han døde, blev begravet og igen opstod den tredje dag og for til himlen. Og alt andet, som falder ind under vores religion, er kun tillæg hertil. Joseph Smiths vidnesbyrd om Jesus er, at han lever, for han så ham, ja, ved Guds højre hånd, og han hørte røsten aflægge vidnesbyrd om, at han var faderens enbårne. Jeg opfordrer alle, som hører eller læser denne tale, om gennem bøn og skriftstudium at søge det samme vidnesbyrd om Jesu Kristi guddommelige karakter, hans forsoning og opstandelse. Accepter hans lære ved at omvende jer, blive døbt, modtage Helligåndens gaven, og derefter hele livet følge loven og pagterne i Jesu Kristi evangelium. Vi skal snart fejre påske, og jeg giver udtryk for mit eget vidnesbyrd om, at Jesus var fra Nazaret var og er Guds søn, de gamle profetiers Messias. Han er Kristus, som led i Getsemane, døde på korset, blev begravet, og som virkelig opstod igen på tredje dagen. Han er den opstandende Herre, gennem hvem vi alle skal opstå, og gennem hvem alle, der vil, kan blive forløst og ophøjet i hans himmerige. Dette er vores lærer, som bekræfter alle tidligere vidnesbyrd om Jesus Kristus, og på ny forkynd for vores tid, i Jesu Kristi navn. Amen.
We are grateful.
Vi siger tak til Tabernakelkoret, til deres dirigenter og organister, for den smukke musik, som de har skænket os denne formiddag. Vores afsluttende taler ved dette møde er vores elskede profet, præsident Thomas S. Monson. Efter hans tale, så afslutter koret dette møde ved at synge Come, thou fount of every blessing. Afslutningsbøn vil derefter blive givet af ældste Per G. Malm fra de 70.
My beloved brothers and sisters.
Mine elskede brødre og søstre. Denne formiddag ønsker jeg at tale til jer om evige sandheder. De sandheder, der vil berige os og bringe os sikkert hjem. Folk har travlt alle steder. Jetdrevne flyvemaskiner transporterer deres kostbare menneskelast tværs over kontinenter og store oceaner, så møder og pligter kan passes. Ferien kan nydes, eller familien besøges. Der er veje overalt. Der er blandt motorveje, ringveje, landeveje. Og på dem, der kører millioner af biler med millioner af mennesker i et tilsyneladende endeløs strøm, og af en masse årsager, fordi dagens dons skal passes. Stopper vi nogensinde op midt i dette hektiske liv og mediterer lidt, eller tænker vi over tidløse sandheder? Sammenlignet med de evige sandheder, forekommer de fleste af dagligdagens spørgsmål og bekymringer ret trivielle. Hvad skal vi have til middag? Eller hvilken farve skal vi male stuen? Skal vi male Johnny til fodbold? Disse spørgsmål og mange andre mister deres betydning i krisesituationer, når en af vores kære har smerter eller er kommet til skade, når sygdom rammer et ellers godt helbred, eller når livets lys blafrer svagt og mørke truer. Sindet bliver fokuseret, og vi bliver let i stand til at afgøre, hvad der virkelig er vigtigt, og hvad der blot er trivielt. For nylig besøgte jeg en kvinde, som havde kæmpet med en livstruende sygdom i mere end 2 år. Hun antydede, at før hun blev syg, var hendes dage fuldt optaget at gøre huset perfekt rent, og fylde det med smukke møbler. Hun gik til frisør 2 gange om ugen og brugte hver måned tid og penge på at købe nyt tøj. Hendes børnebørn blev ikke inviteret så tit, for hun var altid bange for, at det, som hun anså for sine dyrebare ejendele, ville gå i stykker i små, ubetænksomme hænder. Og så modtog hun den chokerende nyhed om, at hendes liv var truet, at hun måske ikke havde så langt igen. Hun fortalte, at i samme øjeblik, hun hørte lægen udtale diagnosen, vidste hun straks, at hun ville bruge den tid, hun havde tilbage, sammen med sin familie og sine venner, og centreret om evangeliet, for det var det dyrebareste for hende. Sådanne klare øjeblikke kommer til os alle på et eller andet tidspunkt, selvom det måske ikke sker helt så dramatisk. Vi ser klart, hvad der virkelig betyder noget, og hvordan vi bør leve. Frelseren sagde, som jeg ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortager, og hvor tyve bryder ind og stjæler, men som jeg skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust fortager, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler. For hvor din skat er, der vil også dit hjerte være. I stunder med dybe tanker og store behov vender menneskesjælen sig til himlen og søger et guddommeligt svar på livets store spørgsmål. Hvor kommer vi fra? Hvorfor er vi her? Hvor går vi hen efter dette liv? Svarene på disse spørgsmål kan vi ikke finde i lærebøger eller ved at klikke os ind på internettet. Disse spørgsmål rækker ud over det jordiske. De rækker ind i evigheden. Hvor kommer vi fra? Dette spørgsmål vil uundgåeligt melde sig, om end det ikke udtrykkes hos et hvert levende menneske. Apostlen Paulus sagde til athenerne på Areopagushøjen, at vi er Guds slægt, eftersom vi ved, at vores fysiske legemer er vores jordiske forældres afkom, må vi omhyggeligt undersøge, hvad Paulus mener med de ord. Herren har klaret, at ånden og legemet udgør menneskets sjæl. Således er det vores ånd, som er Guds afkom. Den, der skrev Hebræerbrevet, henviser til Gud som åndernes fader. Alle menneskers ånder, mænd og kvinder, er hans bogstavelige sønner og døtre. Vi bemærker, at inspirerede digtere har skrevet bevægende budskaber og ophøjet tanker om dette emne, så vi kan grunde over det. William Wordsworth har fanget denne sandhed, hvor fødsel er blot en søvn og en glemsel. Den sjæl, der løfter sig med os, vort livs stjerne, har sin oprindelse andetsteds og kommer fra det fjerne. Ikke i det fuldstændige glemte, og ikke i yderste nøgenhed, men som voksende skyer af herlighed, kommer vi fra Gud, som er vort hjem. I vores spæde barndom er himlen nær. Forældre tænker over deres ansvar for at undervise, inspirere og give råd og vejledning og være et eksempel. Og mens forældre tænker, så stiller børn, særlig unge, det borne spørgsmål, hvorfor er vi her? Almindeligvis stilles det i tavshed til sjælen og lyder, hvorfor er jeg her? Hvor bør vi være taknemmelige for en vis skaber, der skabte en jord og satte os på den med et slør af glemsel over vores tidligere tilværelse, så vi kan opleve en prøvetid, en tid, hvor vi får mulighed for at bevise, hvem vi er, for at gøre os fortjente til alt det, som Gud har forberedt til os. Det er klart, at et af hovedformålene med vores liv på jorden er at få et legeme af kød og knogler. Vi har også fået handlefrihedens gave. På tusinde måder har vi det privilegium, at vi selv kan vælge. Her lærer vi af erfaringens dyrekøbte lærepenge. Vi skelner mellem godt og ondt. Vi lærer forskellen på bitter og sødt. Vi opdager, at der knytter sig konsekvenser til vores handlinger. Ved at adlyde Guds bud, kan vi gøre os fortjent til det hus, eller den bolig, som Jesus talte om, da han sagde, i min faders hus er der mange boliger. Jeg går bort for at gøre en plads rede til jer, for I skal være, hvor jeg er. Selvom vi kommer ind i livet med voksende skyer af herlighed, går livet ustoppeligt videre. Ungdom følger barndom, modenhed kommer snigende. Hvor erfaring lærer os behovet for at række op mod himlen om hjælp på vores vej gennem livet. Gud, vor Fader, og Jesus Kristus, vor Herre, har afmærket vejen til fuldkommenhed. De beder os følge de evige sandheder og blive lige så fuldkommende, som de er. Paulus sammenlignede livet med et løb. Til hebræerne sagde han, så lad os da frigøre os for enhver byrde og for synden, som så let omklammer os, og holde ud i det løb, der ligger foran os. Lad os ikke i vores iver overse dette kloge råd fra prædikerens bog. Løbet afhænger ikke af de hurtige. Krigen ikke af de tabre. Men sejren tilhører ham, der holder ud til enden. Når jeg tænker på livet som et løb, kommer jeg i tanker om en anden slags løb fra barndommens dage. Mine venner og jeg tog vores lommeknive og skar små både af blødt piletræ. Derpå søsatte vi hver især vores skib på et lille trekantet stykke bomuldstøj, som sejl i den ret stærke strøm i Provo-floden i Utah. Så løb vi langs flodbredden, mens vi så de små både, der sommetider hoppede voldsomt i strømmen, mens andre til tider sejlede stille og roligt, efterhånden som de kom ud på dybere vand. Under en bestemt kapsejlads lagde vi mærke til, at en af bådene førte foran de øvrige hen mod målstregen. Pludselig kom den ind i en virvelstrøm, hvorefter den tippede over og kæntrede. Den virvlede rundt og rundt og var ude af stand til at komme tilbage til hovedstrømmen. Til sidst lå den uroligt midt mellem andet vraggods, fastholdt af de grønne planters, disse planters gribende fangarme. Barndommens legetøjsbåde havde ingen køl, som kunne gøre dem stabile, intet ror, der kunne styre dem, og ingen kraftkilde. De førtes uundgåeligt med strømmen, den vej, der var mindst modstand. Vi har i modsætning til legetøjsbåde guddommelige egenskaber, som kan lede os på vores rejse. Vi kommer ikke til jorden for at drive med livets strømme, men med magt til at tænke, til at resonere og til at opnå resultater. Og himmelske Fader har ikke sendt os ud på vores evige sejlads, uden midler til at modtage vejledning fra ham, som kan sikre, at vi kommer sikre tilbage. Jeg taler om bøn. Jeg taler også om hvisken fra den stille, sarte stemme. Og jeg glemmer ikke de hellige skrifter, som indeholder Herrens og profeternes ord, som er givet os for at hjælpe os, for at vi sikkert kan krydse mållinjen. På et eller andet tidspunkt under vores jordiske mission kommer der vaklende skridt, det svage smil, sygdommens smerte, ja, sensommeren, efteråret, som nærmer sig, vinterens kulde og den oplevelse, som vi kalder død. Et hvert tænksomt menneske har stillet sig selv det spørgsmål, som Job formulerede ret godt. Kan en, der er død, få liv? Selvom vi prøver at skubbe spørgsmålet ud af tankerne, kommer det altid tilbage. Døden rammer alle. Den rammer de aldrende med deres usikre gang. Den kalder mennesker, som knap er nået halvvejen gennem livets rejse, og ofte lader den de små børns latter forstumme. Men er der et liv efter døden? Er døden afslutningen på det hele? Robert Blatchford angreb i sin bog God and My Neighbor voldsomt den almindelige anerkendte kristne tro på Gud, på Kristus, bøn og især på udødelighed. Han hævdede voldsomt, at døden var afslutningen på vores eksistens, at ingen kunne bevise noget andet. Så skete der noget overraskende. Hans skeptiske mur begyndte pludselig at smuldre til støv. Han stod åben og forsvarsløs. Langsomt begyndte han at føle sig frem og tilbage, eller han følte sig tilbage til den tro, han havde latterliggjort og svigtet. Og hvad havde så forårsaget denne store forandring i hans syn på livet? Hans kone var død. Med et knust hjerte gik han ind i værelset, hvor de jordiske rester af hende lå. Han så igen på det ansigt, han elskede så højt. Da han kom ud derfra, sagde han til en ven, det er hende, men alligevel er det ikke hende. Alt er forandret. Noget, som var der før, er taget bort. Hun er ikke den samme. Hvad er det, der kan være forsvundet, hvis det ikke er sjælen? Senere skrev han, døden er ikke det, som nogen mennesker forestiller sig. Det er som at gå ind i et andet værelse. I det andet værelse finder vi de kære kvinder og mænd og søde børn, som vi har elsket og mistet. Mine brødre og søstre, vi ved, at døden ikke er afslutningen. Levende profeter har belært om den sandhed i alle tidsalder. Den står også i vores hellige skrifter. I Mormons bog finder vi dette specifikke svar og trøstende ord. Se angående sjælens tilstand mellem døden og opstandelsen. Se, det er blevet kundgjort mig af en engel, at alle menneskers ånder, så snart de har forladt dette dødelige legeme, ja, alle menneskers ånder, hvad enten de er gode eller onde, bliver født hjem til den Gud, som gav dem livet. Og der skal det ske, at de retfærdiges ånder bliver modtaget i en tilstand af lykke, som kaldes paradis. En tilstand af hvile, en tilstand af fred, hvor I det skal hvile fra alle deres besværligheder og fra al bekymring og sorg. Da frelseren var korsfæstet, og hans legeme havde ligget i graven i 3 dage, kom hans ånd tilbage til ham. Stenen blev rundet væk, og den opstandne forløser kom frem, iklædt et udødeligt legeme af kød og knogler. Svaret på Jobs spørgsmål, kan en, der er død, få liv? Kom da Maria og de andre nærmede sig graven og så 2 mænd i hvide klæder, som talte til dem. Hvorfor leder I efter den levende blandt de døde? Han er ikke her, han er opstået. Som følge af Kristi sejr over graven, skal vi alle opstå. Det er sjælens forløsning. Paulus skrev, der findes himmelske og jordiske legemer, men de himmelske har en slags glans, de jordiske en anden. Det er den celestiale herlighed, vi stræber efter. Det er i Guds nærhed, at vi ønsker at leve. Det er evige familier, som vi ønsker at være en del af. Man gør sig fortjent til sådanne velsignelser gennem et stræbsomt liv, og vi skal gå fremad og til sidst opnå målet. Hvor kommer vi fra? Hvorfor er vi her? Hvor går vi hen efter dette liv? Disse universelle spørgsmål behøver ikke længere stå ubesvaret. Fra min inderste sjæl og i al ydmyghed vidner jeg om, at det, jeg har talt om, virkelig er sandt. Og himmelske fader glæder sig over de mennesker, som holder hans bud. Han bekymrer sig også for det vildfarende barn, den tredje teenager, den ensindige unge, den forsømmelige forældre. Mesteren taler kærligt til dem og til alle og siger, kom tilbage, kom op, kom ind, kom hjem, kom til mig. Om en uge vil vi fejre påske, hvor tanker vil rette sig mod frelserens liv, hans død og hans opstandelse. Som hans særlige vidne bærer jeg vidnesbyrd for jer om, at han lever, og at han venter vores tilbagekomst i triumf. At jeg beder til, at vi vil få en sådan hjemkomst i hans hellige navn. Ja, i Jesu Kristi, vor frelsers og forløsers navn. Amen.
Our heavenly Father.
Vor himmelske fader.
We are so grateful.
Vi er så taknemmelige.
To be able to approach thee in prayer.
For at kunne komme til dig i bøn.
And we do it with reverence heart.
Og vi gør det med ærbødighed i vores hjerte. Og er taknemmelige for denne vidunderlige møde ved konferencen her. Under præsidium af din profet, præsident Thomas S. Monson, og det første præsidentskab. Vi er taknemmelige for, at vi har været i deres nærhed. Og apostler og profeter. Og for den viden og forståelse, som de er blevet velsignet med til at være vidner om dig og til at erklære Kristi lære. Vi er taknemmelige for de taler, vi har hørt ved dette møde, og de budskaber, vi har hørt gennem musik og jord, og især
through the promptings of the Spirit,
gennem åndens tilskyndelser, der kommunikerer tanker og følelser til os personligt. Fader, hjælp os nu i de situationer, vi lever i, til fortsat at stræbe efter at blive sande disciple med en vidensbyrds køl til at stabilisere vores liv, og så vi kan have et evigt perspektiv af alt, der vedrører i dette liv på jorden. Og vi beder nu ydmygt om, at vi i vores situation må stå som vidner for dig og for evangeliet i ord og i eksempel.
And by convincing power,
og ved en overbevisende kraft om, så vi alle kan stå for sandhed og retfærd og være et lys for verden. Fader, vi takker dig af dig og giver udtryk for igennem denne bøn til dig i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
This has been a broadcast of.
Dette var en transmission fra aprilkonferencen 2012 i Jesu Kristi Kirke Sidstdags Hellige. Talerne var valgt blandt kirkens generalautoriteter og organisationsledere. Tabernakelkoret stod for musikken. Denne udsendelse var en public service for Bonneville Distribution. I hver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt. Vi siger nu tak for denne gang, og vi ses igen om 6 måneder.